Денят на Дойче Веле по Дарик.
Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Бисер Карачева, а ето и какво ще слушате през следващите 10 минути. Българските снежни сакатлъци, странстващите уличници от Столипиново и огън и лед по повод смъртта на пианиста Алексис Вайсенберг. Когато автомагистрала Хемус се превърне в снежен капан, а токът изчезне за цели 3 дни, редовият българин ругае на уми на глас и се пита, не плаща ли за лудо от джоба си високите заплати на високите държавни чиновници. Коментар от Мирела Иванова.
Искат арест на тираджи, които не се подчиняват на КАТ. Известник, новинар. Както и да го мислим и измисляме, снегът през зимата неизменно ни изненадва. Вкарва в капани, обърква и ожесточава. Но от друга страна, повтарящият се абсурден факт предизвиква и щастливото ни самосъжаление. Необяснимия гъдел да се самоистипосваме и дори самооблащаваме, като най-некадърните и най-лошите, да си ситуираме в центъра на планетарното зло едва ли не. Всяка зима снегът пада като бял лакмус и за управляващи и за управлявани. Кой как ще се справи, какво ще обясни и къде ще потърси виновните? Освен изцяло подмененото ръководство на държавното предприятие Автомагистрали, виновни се явиха и тираджиите. Така ни го обясни министър Цветанов, но да не пропуснем, че се и извини. За предпочитане бе бързите реакции за превръщането на автомагистрала Хемус от снежен капан в разчистено място, да предхождат обаче станалите сакатлъци. Оказва се, че е въпрос на разумна организация, в която освен снегопочистващите фирми на централно и местно ниво, задължително да вземат участие и КАТ, и гражданска защита, и самите пътуващи. В Австрия, например, дори армията съдейства. Сега, заедно с снега, валят и предложенията за рестриктивни мерки, чак до арест за летни гуми. Може пък точно този да е пътят за въвеждането на ред и поемане на отговорност, плюс икономически санкции. Като не щеш мира на ти секира, такъв е патосът, от Крум страшни до днес, но въпросът е и кой провежда политиката на този патос. Кои са санкциониращите звена в различните нива на обществото? Най-естественото е това да бе работещият съд и неговите дела да създаваха първоначалното и фундаментално усещане за справедливост и равнопоставеност пред законите. Ако тази рамка бе на лице, то мисля си, тогава всеки по-стриктно щеше да спазва отговорностите си. Респектът пред нормите би оказвал дисциплиниращо и самодисциплиниращо въздействие. Какво имам предвид ли? Ами ръководствата на агенциите, автомагистрали и пътища, например, друго яче щяха да се справят с задълженията си, включително и по почистването на снега, ако към днешна дата, освен на едно бързо уволнение, бяхме станали свидетели и на един завършил с присъди процес над батко и братко. Държавните контролни и регулаторни органи също не се ползват с авторитет. Редовият българин се чувства изоставен в произвола на частните монополисти и когато за 3 дни му е прекъснато електрозахранването, псува на ум и на глас и се пита не плаща ли залудо от джоба си високите заплати на високите държавни чиновници. Не на последно място, рестриктивните мерки, все едно към кого са насочени, се провеждат от не особено компетентни хора, избирателно, пристрастно и прочие, и така губят възпитателната си цел. Видяхме, че от всички незаконни постройки край язовирите си заминаха най-вече пенсионерските барачки. Значи и когато вали сняг, и когато не вали, бедата се оказва в общия дух на разпасаност в държавата. И все от някъде трябва да се започне с завързването. Дано множеството неволи ни научат поне на това.
Опит за убийство, проституция, отвратителни свъртарища в квартал на Дортмунд. Документален филм на първа германска телевизия ARD показва съдбата на едно българско семейство и потресаващите измерения на проблема с ромите по принцип и в частност в Дортмунд.
Жестоката трагедия на едно семейство. Младата Пупи, изселила се в Дортмунд ромка от Столипиново, е изхвърлена през прозореца от своя сводник, след като уличната проституция в града бива забранена. Жената оцелява, тежките наранявания обаче не й позволяват вече да заработва, а с това и да носи пари на мизерстващото си семейство. За този случай разказва документалният филм «Пътят на странстващите уличници», излъчен тези дни по първа програма на германската телевизия ARD. Създателите на филма Едел Траут Ремел и Есат Могул поставят редица проблеми, свързани с ромите в Дортмунд. Отговорите остават открити. 30-минутният филм започва и завършва със съдбата на Пупи. Първата сцена показва кръв по паважа и възбудени свидетели на ужасяващата случка, които разказват на снимачния екип какво са видели. Изхвърлената от прозореца Пупи изпада в кома, изпратена е в интензивното, възстановява се. Иска ли да се върне в България? В никакъв случай, това би било най-лошото, гласи отговорът. Дошли от гета като Столипиново, във въпросния квартал на Дортмунд са се заселили немалко български роми. Между тях има много жени, които не могат да четат и пишат. Те припечават хляба си с проституция. Продължават да работят и след забраната на уличната проституция през месец май тази година, само че сега вече с кришум. А това, както показва случаят с Пупи, може да бъде опасно, включително за живота. Точно както са предупреждавали след забраната женската консултация и медиите в Дортмунд. Увеличаването на престъпността във въпросния квартал в северната част на града се дължи до голяма степен на българските роми. Именно защото и след забраната те не са напуснали квартала, останали са тук, тъй като нямат какво да губят. Жените предлагат услуги срещу 10 и дори срещу 5 евро. Документалният филм се спира и на условията на живот в населения от ромите квартал в Дортмунд. Мръсни обиталища, буклуци, смрад. Майката на Пупи е съсипана след опита за убийство на дъщеря й. Тънем в мизерия, казва тя и допълва, че живее на улицата, рови в кофите за буклук, за храна и дрехи. 2 от 7 и деца са подслонени от Дортмундската служба по проблемите на младежта при приемни семейства. Филмът документира и условията на живот в Столипиново. Бащата на Пупи е останал тук, да замина с останалата част от семейството в Дортмунд, затова парите не стигали. Обитателите на гетото са в по-голямата си част неграмотни. Отпусканата социална помощ е общо 35 евро плюс 9 евро за децата. 600 000 роми живеят в Столипиново. Неодавна тук е имало пожари, подпалени от десни радикали. В единия край на гетото е така нареченият Дортмундски блок. Тук живеят онези, чието семейства са отишли в Германия и пращат оттам пари, припечелени, както може да се предположи, най-често с проституция. В крайна сметка бащата на Пупи също се добира до Дортмунд. Едно, защото вече не може да плаща найма в Столипиново, и второ, защото е чул за нещастието с дъщеря му. Проси, за да изхранва семейството, също като жена си спи по улиците. Видяла усъкътената си дъщеря, изписана от болницата след 2 месеца и половина престой и няколко операции. Единствената надежда на семейството е да получи чрез съдебно решение обезщетение от сводника, виновен за трагедията. Дяволски кръг, от който няма излизане. Мизерия, проституция, престъпност и отново мизерия. Ромите нямат лоби, нито в Германия, нито в Столипиново. Алексис Вайсенберг, пианистът на огнените страсти и ледената рационалност, почина в Лугано на 82 години. Виртуозът от български произход беше любимият пианист не само на Караян.
Той беше най-красивият пианист на своето време, пише берлинският вестник Die Welt. Елегантен, горд и недостижим, родил се сякаш с фрак през 1929 година в София. Но не само за това, особено Херберт фон Караян обичаше да работи с Алексис Вайсенберг. По време на войната българският евреин Вайсенберг успява по най-драматичен начин да избяга заедно с майка си от един концентрационен лагер в България и през Турция се добира до Израел. Зиги, както го наричат близките му и първият му учител Панчо Владигеров, продължава обучението си при Ванда Ландовска и Артур Шнабел в престижната Нью-Йоркска академия Juilliard School, след което започва световната му кариера. Още през онези далечни години се заражда легендата за бездушния виртуоз, продал душата си на дявола срещу овладяването на танца на клавишите, за пианиста, който дойде от студа. Тъкмо Глен Гулт не можеше да се наслуша на сякаш запечатания с ослепителен лак Шопен ала Вайсенберг. Неговата интерпретация на симфоничните вариации на Сезар Франк, естествено с Караян, си остава недостижима. Но зад изкрашата фасада винаги се долавеше една бездна, черна дупка, зайнала под перфектната техническа конструкция на изпълненията му. Алексис Вайсенберг, елегантният денди, който напусна испанската си жена и двете си дъщери заради един млад любовник, джентълменът, който говореше 8 езика, използваше изкуството си като защитна жилетка срещу житейските изненади. Вайсенберг беше критикуван и обожаван, обичан и мразен. този уж студен артист не оставяше никого безчувствен. Подобно на ментора си Владимир Хоровиц, и той трябваше да се бори с творчески кризи, но за разлика от него разполагаше с по-голям репертуар. С кристални, оголени до структурата си бижута, от Бах и Хайдън до Рахманинов и Стравински. Вайсенберг беше един любопитен търсещ творец, когато някои си имали късмета дори да чуят и как импровизира в нью-йоркските клубове, заедно с титани на джаза като Оскар Питърсън и Арт Тейтъм. През 1992 година в Дармщад бе поставен и се провали неговият сюрреален мюзикъл «Носталгия». Повече успех имаше другият му мюзикъл «Фуга», който бе поставен през 2008 година в Лугано от неговата голяма почитателка Марта Аргерич. Още тогава боледуващият от Паркинсън Вайсенберг, който отдавна вече бе изчезнал от обществеността, приличаше на сянка на самия себе си. «Душата ми е рационална, тялото ми обаче е темпераментно». Така се беше самохарактеризирал той на времето. В неделя Алексис Вайсенберг, чието изпълнение никога не бяха скучни или рутинирани, почина в дома си в Лугано.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.